Kepler adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 20-nji noýabr, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun başında Siriyada Ruslar urulup yıkılandan son Orsiyet bilen Türkiye'nin arasında emele gelen yağdaya kıyım salar.
Попадание ракеты в самолет Су-24М произошло на территории Сирии.
İkinci taraftan Сириял Türkmenler kimler? Olar President Bashar al-Asad'ın rejimi ve İslam devlet toporları bilen görüşte kaysorunla duruyarlar diyen soruğa cevap gönder.
Türkmenlerin Suriye'de Asad rejimine karşı savaştığı büyük bu tugaylarımızın bir kısmı.
Aşgabat'taki 25. noyar vakası ya da prezident Niyaz'ın canını kastedistiğin ansı iyileyenden beri 13 yıl geçti. Adatlı radiyatı bir iş bilen bağlı tutulan adamların türmedeki yavdaylarını önkü tutsuğun gözü bilen fiyin haliye.
Tutsuhana teritoriyonuna saklanan adamlar şol siyasi tutsuğun örekendi. Men onu bilmedim ilk vada.
Seylide biz Türkmen türmesinde iten adamların akvarını unutlum akvarı da alınıp parlayan işler vardı. Olur bir workout kampanyasının ağdatı bilen sökvet döşlüğümü deştirer. Havarlar günlülüğümüzde Demirgalık Oğuz Ansa'nın marça getirağını dören yağdayı vardı hem mağlumat verir. O da bunun sağladığın tezeliklerininle. Orsiýetiň prezidentiniň sözçüsi Dmitri Peskow 25-nji noýabrda ýurdun gorunmak ministrliginiň Siriýadaky Rus harby adasynda kämilleşdirilen S-400 anti-uçur sistemasyny yerleşdirmegi maslahat berenligini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bu işe ihtiyar verdi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu xabar Türkiye, Türk-Siriya serhedinin boyunu Rus harbi uçorunu urup yıkanından son çıktı. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 24. noyabrda S-300 anti uçor sistemasının deniz görünüşünün orta yer denginlik Siriya kenarlarına eltilecektiğini aytti. Biz özümüzü hop dürütme mümkün nişanların ehlisini veyran edileceğini duyduruyar deyip Orsiyetin başstanın resmiyeti Sergey Urudsk. Belgiýanyň paýtagty Brüsselde 4 güne çeken ehtiýaçlyk ýapylyşyndan soň mektepler metro sistemasy gaýtadan açyldy. Şäherde howpsuzlyk küşgärligi 25-nji noýabrda hem ýokary bolmagyna, ýagny 4-nji dereceli howpsuzlyk küşgärligine galdyryldy. Mektepler gormak üçin 300 çemeti goşmasy polisiýa seri ýerleşdirildi. Metro sistemasyna bolsa 200 çemeti eskär garawçylyk çekýär. Şäheriň metro stansiýalarynyň ýarsyna goly ýapyklygyna galdyryldy. Müdeýler we beýleki jemgyýetçilik binalar hem gaýtadan açyldy. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Uramasynyň meteorologiýa guramasy 2015-nji ýylyň hasabynyň iň ýyssy ýyl bolanyny öňe sürýär. Bu beýanat 25-nji noýabr dedirli we şu ýylyň adatdan nasar ýyssy bolup 2014-nji ýylda bolan rekord derejede ýyssydan hem geçirenini gaýdyrdy. Bu biziň planetamyz üçin erbet habar diýip hem gaýnyň bütün dünýä meteorologiýa guramasynyň baş sekretary Michel Jarrow da aýtdy. Taliban jeňçileri Demirgalyk Owgan sanyna bolan diktator hilakçylygyndan soň adynyň 15 adamy esir aldylar. Ýerli resmiýetler 3 adamyň ölümine getiren wakanyň 24-nji noýabrda Faryab vilayatynda bolanlygyny aýdýarlar. Faryabdaky bir goşun ofiserinin aýtmagyna görä, Gürjistan diktatory harby işgärler gatnaşmak üçin hakyna tutulupdyr. Polisiýadaky bir çeşme efir alynanlaryň arasynda 2 sany daşary ýurtly eskeriň hem bardygyny aýdýar. Vilayet polisiýasynyň başlygy Sayet Aga Andarabi diktatoryň tehnik näsallygy esasynda ýere gonjak bolup ýykylanlygyny aýdýar. Howpsuzlyk güýçleri adamlar halas etmek üçin operasiýa başlady. Talibanyň yerli resmiýeti biz 15 adam tutduk. Eger goşun öz halas edip finansygyny togutmasa olary öldürýärdi diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry Palestinalylaryň Israillileri nişana alýan hüjümlerini terrorizm hereketleri hökmünde ýazgardy. Ol 24-nji noýabrda Ýerusalimde Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşikleriniň öň ýanyndan çykyp gürledi. Adamlar hiç bir ýerde günnelik zorluk, kösi hüjümleri, pyçak, gaýçy, maşyn howpasynda ýaşamaly däller diýip John Kerry aýtdy. Gazany dolandyrýan jeňçi topar Hamad Kerry'niň beýanaty İsrail'in cinayetlerine ve terörçülüğüne doğru kolluğu olup duruyor dedi. Kerr Ramallah'da Palestine hükümetinin prezidenti bilen hem de uçtu son kiptelerde kolgulanlardı. 19 İsrail'li tovun çimesi Palestinalı öldürüldü. Kırgız Suudi tefirli dinlerin türme mühletini 5 yıldan 10 yıla çenini uzatmak varada hüküm çıkardı. O şehrinin prokuraturası 24. Noyabr'da Regional Karalokçu'nun şikayetinden son İmam Raşad Kori Kamalov'un 5 yıllık türme mühletine kaytadan heredilendiğine itti. O Regional Suudi 7. Oktyabr'da Kamalov'u dine dağlılığı özüktürmekte ve ekstremist materyalleri yayratmakta günahı tapıp 5 yıl türme tutuluğuna hüküm edipti. Regional prokurori bir hükümün Gogşok kolonluğuna edip şikayet etti. 37 yaşında Kamalov etnik özbek olup Karasu etrafında Assaraksı meçhidinin imamında oluyor. Onun bir günahı edildiğine ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz haberleri dinlediniz.